Vestmannaeyjabær samþykkir að gera þjónustu samning við blindrafélagið. Skrifað hefur verið undir samning milli blindrafélagsins og fjölskyldu og tómstundaráð Vestmannaeyja að félagið taki að sér að veita ferðaþjónustu á höfuðborgarsvæðinu til einstaklinga með lögheimili í Vestmannaeyjum sem eru blindir og geta ekki nýtt sér almenningssamgöngur vegna fötlunar sínar. Umsækjendur sækja ferðaþjónustu til fjölskyldu og fræðslusviðs sem fer yfir umsóknir og ákveður fjölda ferða í samræmi við mat á þörf. Hámark ferða eru alltaf 20 ferðir á ári. Fjölskyldu og tómstundaráð tekur ákvörðunum frávik frá hámarksfjölda að undangengnu þjónustumati.